Njobu në lofën kim al kollegatiaj e alfeqeri o teknikotana të program Marka Gjus. Në salmon kom, u nisë në kom al produksioni ohra, program i ohra, misën si la viaggi. Viaggi li të kol gjuma, et la akum ma personalitaj differenti, besperienzi differenti fil asam ta li viaggjar, li sauru jam lu bnidem format sħiħ fil kontesti kolla tijaw, li xafna drabi kważi senna magna ta' produzzjoni, kollu għaddejjin minn ħaġa l-oħra. U ninsow li aħna umani wkoll li ta' min jaħseb ftit fina nfusna, li xi drabi naħsbu kulħadd barra fina nfusna, u li aħna wkoll għandna bżonn il-ħin ta' mistieħ tagħna u ħin rikreattiv tagħna. Bla dubju ikun hemm ċirkostanzi fejn il-vjaġġi tagħna mhux dejjem mhux neċessarjament ikunu jinkwadraw situazzjonijiet u ċirkostanzi pjaċevoli, jiġifieri hemm ħafna ġeneri kif dejjem ngħid f'dawn il-produzzjonijiet ta' vjaġġar li mhux kollha imorru fid-direzzjoni pożittiva. Però tal-lum hija fid-direzzjoni pożittiva, anzi naħseb pożittiva ħafna. M'għandna mi pjaċi nilqa' personalità magħrufa anke ħafna ma' ħafna nies Martin u Awċin. Għax-xogħol li tagħmel, insellem lilek Xarin Kamilleri, kif inti l-ewwel nett?
Mhux ħażin, bħalma qed issemmi qed tolqot kull musmar fuq rasu qed tolqot bl-introduzzjoni tiegħek.
Però
nistgħu ngħidu li tajjeb, ma nistax ingerger.
Tajjeb. Għal dawk li ma jafux mhux daqshekk fil-profon, għax ħafna drabi bniedem tkun tafu b'telefonata jew tiltaqa' miegħu ta' darba u daqshekk. Ma mini Xerin Kamilleri?
Xerin Kamilleri ja persona sempliċi, om ta' ġiex titfal u 15-il senilu. Bdiet di l-avventura, laqqa skont naf kif ħa tibda u fejħa nasal biha. Però fil-ħajja bħal ma ngħidu dak li tagħti tieħu lura. U fil-minnaħa tiegħi dak li ġara. Illum nista' ngħid. Illi naħdem ħafna nies jafuni li difatti Xerin tasqallija jsibuni mhux Xerin Kamilleri ħafna min-nies, però hemm aħna.
Tajjeb. L-ispirazzjoni li vjaġġi, x'kien l-ewwel vjaġġ tiegħek?
Mela l-ewwel vjaġġ tiegħi niftakar kien kelli 19-il sena. Kien Ruma l-ewwel vjaġġ li għamilt. Illum naħdem ħafna, naħdem fuq Ruma wkoll, però naħdem l-iktar li n-nies jafuni fuq sqallija.
Ma vjaġġi personali tiegħek fejn joħduk?
L-iktar l-Ewropa u l-iktar l-Italja. L-Italja nħobba, l-Italja għandha storja, l-Italja għandha storja sabiħa, tmur fejn tmur, hekk ħadd tmur Ruma hemm l-istorja tagħha, hekk ħadd titla' lejn Milan hemm l-iktar l-Italja nieħu gost, inħobb ħafna l-istorja wkoll.
Ekku, però naturalment hemm pajjiżi oħra li joffru kemm storja u kemm aspetti oħra ta' avventura u divertiment. Li ċertament kelli l-okkażjoni nesplora ftit pajjiż ieħor li forsi għad mhux daqshekk magħruf u jew frekwenti mal-pubbliku Malti li huwa Slovenja. Li huwa meraviglja oħra fl-Ewropa u li huwa daqshekk viċin ta' pajjiżi bħal l-Italja, l-Awstrija u komplement.
Eżatt.
Il-ħajja tiegħek fir-rigward ta' li vjaġġar, jiġifieri normalment meta pereżempju tivvjaġġa mal-familja, x'i preferi aktar, bliet jew natura? X'i preferi?
Inħobbhom it-tnejn, però ma nafx hekk hux irrid nitbissem fiha di il għaliex nivvjaġġa dal-aħħar 15-il sena vjaġġajt, però mhux daqshekk mal-familja. Il għaliex ix-xogħol wassalni iktar lej ix-xogħol dak li huwa x-xogħol mhux li ħallili ċ-ċans forsi jiena ċ-ċans
li
ngawdi daqshekk eżatt. Dis-sena difatti, dis-sena f'Awwissu pereżempju, Awwissu ddeċidejt li ma naħdmux, però ma jfissirx li għax sifirt. ixi kultant innuqqas tad-dar, innuqqas tal-familja, dak tħossu.
Tħossu, bla dubju.
Inħossu. Allura dis-sena għawissu kien wieħed minn dawk li ħadd dis-sena d-dar. Dis-sena l-familja Malta u d-dar. Ġifieri ma vjaġġajx, l-unika vjaġġi li għamilt. Hopefully nhar it-tnejn, it-tlieta u l-erba' għandi vjaġġ żgħir mal-familja ngħidu hekk.
L-Italja wkoll.
L-Italja iva, l-Italja ġew l-Italja, ċ-ċentru tal-Italja anku. Imma naqra xi ħaġa l-kwiet biex naqta' ftit ħanejdu hekk, ngħidu tajna ftit.
U jkollok bżonn ħin mal-familja wkoll, I mean, mhux taħdem biss fil-ħajja. Ġifieri li jkollok ħin mal-familja u tgawdu flimkien, dak huwa quality time.
Daqsekku, daqsekku, xi kultant it-tfal li xi ħaġa jgħidulek bit-bissima, però xi ħaġa li laqtitni ġewwa. Darba minnhom it-tifel qal li ma isek ti appuntament dal-aħħar biex tkellmek, imma il-
Desiġenzi.
Eżatt, 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 eżatt. Mhux xi kultant mhux għax inkun irrid jien, anke ħuti iħossu in-nuqqas tiegħi, jiġifieri imma bħalissa x-xogħol qed nipprova nġib l-affarijiet tiegħi.
Il-bilanċ.
Nibbilanċ jom, eżatt, imma mhux dejjem jirnexxielek ngħidu hekk. Mhux dejjem jirnexxielek. Għax l-impenji u tirringrazzja l-Alla xi kultant f'ċertu settur nirringrazzja l-Alla x'ngħid sinjalli li qed nagħmlu sew u n-nies jafu.
Ekku, ekku. Tippreferi vjaġġar bl-ajru jew bil-baħar u għaliex?
Li, nipreferihom bit-tnejn, ġifieri bl-ajru inħobb nivvjaġġa fis-settur tiegħi għaliex l-ajruplan ħajwaslek.
Qed nitkellem aktar f'kuntest ta' sigurtà.
Eżatt, le, ara, hekk kolli nagħżel jiena id-dadi tiegħi Alla jaħfillu kien kaptan fuq il-baħar.
Okay.
Aw Malta. Allura l-baħar inħobbu, il-baħar hija xi ħaġa
hija xi ħaġa
parti minni, eżatt, eżatt. Però bl-ajru mbagħad bl-ajru bit-tnejn inħobb nivvjaġġa. Ma tagħmilliex differenza.
Tajjeb, tippreferi pajjiżi kisħin jew pajjiżi sħan?
Le, kisħin naħseb.
Għaliex?
I'm a winter person.
Okay,
right. I'm a winter person. U xi darba minnhom niftakar kelli tur partikolari li kien fawissu bi grupp. U l-lum, xi kultant il-hotel suma jikkontrollaw l-arja kondizjonata, jikkontrollawha mir-reception.
Ekku.
Allura hemmhekk fejn jinqalgħu lek xi naqra żgħira problemi. Allura fix-xitwa mhux daqshekk dawn l-affarijiet, avolja jista' jkun hemm affarijiet oħra, però affarijiet li xi kultant iwasluk li tgħid nippreferi ħaġa milli oħra.
Ekku, ekku.
Kollox fih tiegħu naħseb jiena, ġifieri. Sija fis-sajf, san ħafna u sija fix-xitwa.
Di l-istess situazzjoni għalfred meta inti tkun għaddej big group ġo coach u coach l-conditioning mhux bħal karozza privata tiegħek tikkontrolla int, jikkontrolla driver u xufier.
Sfortunatament l-Amerika fl-Ewropa il-coaches issa li bdew jagħmluhom bl-air condition li jkunu għax mhux li tagħmilha bl-air condition, trid tkun tropical l-air condition, għax meta tkun sħana ħafna, l-air condition ma jilaħax. Għalhekk tkun hemm ta' b'saħħa iktar li jgħidulu tropical u hemm issa l-Ewropa ta' fuq speċjalment l-Italja ta' fuq Switzerland, Franza, issa ishom qed jeqilbu mill-air condition normali li ma jilaħħax sar speċjalment f'awwissu għal air condition li jkun tropical fil-coaches biex għall-inqas ikun daqsxejn.
Mela.
L-iktar jiena peress li jiena l-iktar li naħdem fuq Qsalija u l-kumpanija ta' Qsalija, l-istess kumpanija li jiena l-dar l-aħħar 15 sena inni nħossib, u però bħala kumpanija ilhom mal-40 sena jaħdmu mal-Maltin. Allura l-eżiġenzi tal-Maltin nafuhom, allura jiena fis-settur tiegħi fuq Qsalija ma jkollix dik il-problema. Le, ma tolqotnix dik il-problema.
Nirringrazzja
l-Alla għaliex mal-Maltin kważi aħna 70% tas-servizzi li nagħmlu ma' mal-Maltin minn ġo Qsalija, ġifieri u l-Maltin indraw sew ħanejdu hekk, ġifieri.
Li vjaġġar barra mill-Italja, fejn ħadek fl-Ewropa?
Ovvjament lej Londra hu. L-iktar però bħalma qed ngħid. Dal-aħħar 15-il sena jiena, hekk tgħidli kemm il-darba mort Qsalija, laqqas noddhom. Għaliex ġieli ħafna drabi anke erba' darbiet, ħames darbiet fix-xahar, jiġifieri kienu daqshekk. Allura ma kellix iċ-ċans li ngħid eħe stajt vjaġġajt u esplorejt
x'imkien
ieħor. eżatt, dejjem ix-xogħol li jisqalija. Ix-xogħol li jisqalija l-iktar li wassani. Ħalli ngħidu sqalija provajna insibu locations li ma jaslux il-Maltin. Bħal pereżempju dan kien is-sena l-oħra meta monna Montalbano Elikona, wieħed mill-locations li ma nafx hekk għax semmewh il-Maltin li kien li huwa villaġġ borgo palma jgħidu italjani li kien isek qiegħda fi żmien Robin Hood dan il-borgo u kien hemm sabiħ anke għax kien kastell mhux bħal meta tmur ġo other locations li hemm il-knisja l-parroċċa xi kultant qiegħda fiċ-ċentru tal-raħal, fiċ-ċentru tal-villaġġ kien hemm dan il-kastell. Allura madwar il-kastell mbagħad kien eżatt isek qed tgħix tmur inti lura
fiżmin.
Daqshekk, isek qiegħed fil-villaġġ ta' Robin Hood. U mbagħad bdew anke niftakar ħareġ anzjan kif beda jara n-nies jaraw xi ammonta nies ilalix huwa nuqqas hemm in-nuqqas ta' nies fih il-popolazzjoni nieqsa ħafna żgħir. Allura jibdew jaraw xi ħaġa stramba. Huma daw jiena iktar milli ħriġt. Iktar milli ħriġt mill-Ewropa bqajt hemm biex fittixt
biex tesplora lokazzjonijiet oħra.
Eżatt, lil-Maltin għax il-Maltin xi kultant bħalma jaslu sa Katania. Jistulek il-Monti ta' Katania, jistulek Via Etnea, ma jafux il-ġmiel li hemm ġewwa Katania, xi kultant hemm anke taħt Katania. Taħt Katania hemm din oħra bħalma aħna għandna
ġomal
tal-Belt Valletta.
Eżatt.
U xi kultant jiena kienet il-mira tiegħi, waħda mill-miri tiegħi, li nixtieq nisma' ħafna u Katania u l-Monti sal-biraħ stess nara fuq Facebook. Xi ħadd iġib il-Pjazza Karl Umberto fejn isir il-Merkato di Katania, kif spiċċa l-Monti dak l-imbarazz li kien fadal u qed jikkritikaw. Qed narhom jikkritikaw. Il-Monti sabiħ fil-għodu. Jiena anke jkollok tur partikolari hekk iddaħħal il-Monti inefrek xi nove sekind jinbih. Hekk ma ddaħħalx il-Monti ta' Katania. Xi kultant ixoqla raqalik biex jitbijaw. Allura hemm għandha ħafna sabiħ. Katania għandha ħafna sabiħ li mhux viżiva mhux jara kulħadd.
U l-Maltin jekk toħodhom x'imkien u ma jkunx hemm jew market jew department store, għajt li ħajgorru. Għax ħobbu.
Eżatt.
Allura tittolqot il-gost tagħhom kollox wara kollox, inti magħhom qed taħdem. Ġifieri, joħdu pjaċir. Bħal-Maltin ma tantx iħobbu l-mużawijiet, ftit li xejn iħobbu l-mużawijiet. Meta noħu nies f'mużawijiet, sijaw nofs se noqogħdu nagħmlu. Sijaw nofs. Menti min ikun iħobbu, jgħidlek sijaw nofs biss, għasa nara xejn. Għax jekk tkun tħobb loġet, u meta jmorru shopping, sa tej.
Mela.
Henri terba' sigħat.
Veru.
Fimt iġifieri that's the Maltese people. U aħna rridu.
Jina
nikkontentaw.
Jina permettili għalfet teħe nikkommenta dwar da, għalli xina naħseb illi is-settur tal-operat tal-vjaġġar f'Malta, però huwa wis iffukat fuq sezzjoni ta' pubbliku li għadha bil-kultura ta' barra li titmur barra kważi esklusivament biex tixtri, imma hawn persuni oħrajn li għandhom ċertu formazzjoni, ċertu kultura, ċertu jidu dejjem jitalmu aktar, dejjem jridu jesplora aktar, illi bil-Malti ċarotont, laswi ma impressjonawhom la il-shopping balls. Imma jinteressawhom bliet ta' kultura, bħal per eżempju
villaġġi
ta' Ormina, komplement, imma anke wkoll li jibbilanċjaw magħhom, jibbilanċjaw eżatt proprio illi xtajtiet lagi affett ta' natura li ħafna drabi dispeċi jingħid f'ċertu vjaġġi dawn huma naqsin.
Mela. Ħanitkellem jiena pereżempju nagħmel ħafna. Mela, qed nifhmek. Mela, jiena personali bħala tour operator nagħmel ħafna day tours. Peress li naħdem ħafna fuq sqallija. Għandna l-flights bħalissa li huma huma tajbin ħafna fis-sens li nitilqu fis-sitta ta' filgħodu, jiġifieri naslu aħna naslu Katania għall-ħabta tas-seba' Esquart, u mbagħad fil-għaxija fit-tminja, it-tminja u nofs ninkunu l-airport għax l-10 u nofs intiru biex fil-11 u kwart naslu Malta issa. Jiena
dejjem. Mela, hekk il-ġurnata mimlija. Hekk
il-ġurnata mimlija, mela. Apparti jekk jiena peress li jiena għandi wkoll servizz ta' trasport indipendenti, allura xi kultant meta ftit ta' snin ilu kellna l-flight li jitlaq f'nofs il-lejn S10 minn Katania. Hemmhekk mhux dejjem tkun tista' tikkonvinċi l-Maltin li pereżempju sqalija hemm l-Hour Star Drive. Li driver ma jistax jissupera dawk l-Hour Star Drive. Qed tifhem għax hemm u l-multi l-multi huma ħoroġ, il-multi għandek hekk id-driver jissupera l-Hour Star Drive li di sfortunatament mhux jiena provajt ħafna drabi nipprova nispjega. Mellek driver jissuperalek f'ġurnata l-Hour Star Drive, hemm 7,000 euro multa, hemm is-sekwestru tal-vettura, hemm is-sekwestru tal-liċenzja ta' driver li daw irridu noqogħdu ħafna attenti għalihom.
Wara kollox for as-safety tal-persuna li kunu qegħdin fil-coach tal-persuna li qegħdin fil-coach. Dik as-safety, għax hekk bniedem ejja isuq. Minn għalija dik qiegħda four hours it has to have a break.
Irid ikollu 3 hours għalija. 3 ore di ferma.
Ġifieri. Dik għal-beneficju tan-nies fuq kollox biex ikollhom iktar servizz tajjeb. Imma he, ma tantx jifhmuha.
Le,
titħana u Malta m'għandniex dik.
Eżatt. M'għandniex
dik allura.
Eżatt.
Ma tantx jifhmuha.
Jiena nipprova anke pereżempju mbagħad l-aħħar stop nagħmilha ġo Katania. Hemm qed nitkellem fuq id-dejturs, hemm tliet shopping malls partikolari li wieħed minnhom issa ġi wieħed l-iktar favorit mal-Maltin, nasal l-aħħar stop hemmhekk, ħalli jekk ikun hemm bżonn nibdel id-driver, hemmhekk nintaqa' ma' driver ieħor u jibdel l-iskeda anke fuq l-iskeda. Jgħidulek xi kultant l-iskeda x'inhi? L-iskeda hija tipo ta' card li jrid tidħol fil-van u hekk iwaqfu xi ħadd. Hemm kollox miex imbeda jsuq, kollox, jiġifieri daw l-affarijiet.
Għax dik għamilt stħarriġ fuqha. Dik qiegħda sa xahar il-pulizija jista' jitolbok x'għamilt xahar ilu.
Eżatt.
U jekk qbistix il-limit jew le.
Eżatt.
Sa xahar. Jiġifieri mhux illum.
Eżatt.
Sa xahar ilu jista' jitolbok għandu dritt pulizija jitolbok u għandu dritt it-tikket ċitazzjoni jekk inti ma bdejtx il-liġi tagħhom.
Eżatt, nikkonferma miegħek. Jiena min jaf kemm, inkunu tilgħin minn Pozzallo pereżempju, ikolli xi tur li ħajjibda minn Pozzallo, u kemm jiena u kemm id-driver, narawhom warajna x'huma huma jkollhom speċi ta' ħaġa warajk jiskenjawlek in-number plate issa. Hekk inti tarhom warajk in-nies ikollok 50 ruħ fil-kowx qas ikunu jafu, hemm inti tinnothom warajk. L-ansja ta' qbdek xorta, avolja taf li għandek kollox in order. Kollox in order ikollok, u mbagħad kif tarhom qabżuk u saqu u l-dim inti hemmhekk tieħu nies. Imma u jaf jaqbżek jgħidlek biex tixħed fil-ġenb. U jekk anka pereżempju hemm li mhux kulħadd jifhem l-NCC fuq sqalija l-NCC x'inhi? Jiena xi kultant ngħidilhom x'inhi l-Y plate Malta. L-NCC hija l-liċenzja li lilek ittik li inti tista' tagħmel dax-xogħol.
Eżatt.
Imma mhux kulħadd jinteressah u mhux kulħadd jifhimhom dawn l-affarijiet, inti tgħid illuq issa llum anke fuq l-Ajruport ta' Katania. L-Ajruport ta' Katania ġa bdiet, difatti hemm ħafna tibdiliet bħalissa anke fejn noħorġu meta naslu, eċetera. Allura hemm li min mhux il-liċenzjat ma jistax jidħol l-airport. Jiġifieri jagħmluhom dawn l-affarijiet, jiena nipprova nwassalhom. Dejjem provajt inwassalhom, kull min kien jinteressa ħreġa ġi u baqa' jiġi. Jiena ma tagħmilliex differenza, però hemm dawn l-affarijiet.
Dawn huma naħseb temi li huma aktar konnessi mal-loġistika minwar kwinti ngħidilha jien li xi prepara it-tour operator jew l-aġenzija jew kumplament. L-argument l-oriġinali kien dwar il-kontenut tal-eskursjoni, speċjalment jekk flok ġurnata tkun ta' jumejn jew ta' tlieta. Jien nemmen li għandha tidħol ċertu maturità li ninformaw u nedukaw lil-poplu, lil-dawk li jsiefru, li mhux kollox idur madwar san nixtri u san nfoq, imma anka dwar san jitgħallem u x'san ara ta' sbuħija li forsi anka f'pajjiżna m'għandniex. Dak l-ewwel punt. It-tieni punt rimarka li xtaq nagħmel u li dejjem ħassejt li kien nagħmel anke ma' aġenzijin hija di. Noqgħdu attenti kif nirreklamaw ċertu vjaġġi. Pereżempju, jien rajt vjaġġi reklamati għandek tmien tiem ġo post. X'ikunu dak tmien tiem? Mela ta' sar flaxxa ta' billejl, jew fi tmija ta' filgħaxija, probabbli m'għandek xikel għax ikċina tkun għalqet jew tkun għar-residenti biss, u ħatorqod. Mela huwa ġurnata għaddiet, x'għajt minnha? Tasal l-aħħar ġurnata, jgħidlek għandek breakfast, ippakja u itlaq. Mela minn tmien tiem ġew sitta. Jiġifi essenzjalment aħna x'qed nirreklamaw. U jien naħseb li din turi ċertu nuqqas ta' element ta' lealtà lejn min qed jonfoq fi vjaġġ lo jien qed idu nirrispettaw il-fatt illi mhux kulħadd huwa ta' ċertu statura li għandu salarju u li affordja jagħmel ċertu affarijiet xi drabi biex niedem itella familja tiegħu jagħmel sakrifiċċji kbar. Ġieli jdum sena sħiħa, ġiġamma u joqot l-ura, ġifiri jina najt isma, et intuħ il-pakket ġenwin sħiħ, jina lija, jekk inti t-toffri ħames sijim jidu jibdow. Minn kmin ifilodu vjaċ, u waslek u għandek ġurnata sħiħa, u l-ħar ġurnata t-tkun l-sess.
Ma jiddependi, Tonio, jiddependi. Skont il-ħin tal-ajru x'in se tivvjaġġa.
Ejja, ma allura ma tistax tirreklama tmien tiegħek meta tuża sitta?
Imma bli tmur u bli tiġi, inti għandek bżonn tmien tiegħek. Issa, mhux ma tfissirx mela l-ewwel ġurnata tibda mis-sitta ta' filgħodu u l-aħħar ġurnata tispiċċa f'nofs il-lejl. Mhijiex dak, għax ċertu ajru imur fl-ofsinar, ċertu ajru imur fis-sija, ċertu ajru imur fl-erba, ċertu ajru imur fil-ħodu. Ċertu skont il-linja tal-ajru li se tuża u fix-xin t-opera minn Malta. Għalfejt,
jien naħseb li l-aġenziji għandhom ukoll, għax jiena nara l-iskedi tal-vjaġġi tal-ajru. Għandhom vjaġġi x'jażlu matul il-ġurnata, jiġifieri ikun hemm ta' tminja għalhekk l-iktar postijiet destinazzjoni importanti.
Ikunu popolari jkun hemm
tnej jew tliet
ħinijiet. Imma mhux dejjem tkun
in-neċessità
li bil-forsi titlaq minn filgħodu u bil-forsi tiġi lura fil-axxija.
Min darba wieħed.
Ma tistax tkun dejjem u trid tirreklama, iva, għax jekk inti tlaqt it-tlieta fl-ofsinhar. U ġejt, it-tlieta ta' wara jew l-erba ta' wara fl-erba ta' wara l-ofsinhar, inti tmien tiegħek kellek bżonn tieħu lif.
Hemmhekk iva, imma għax tlaqt f'nofsinhar, mhux tlaqt fis-sitta ta' filgħaxija jew fis-seba', fimt?
Mhux xorta dan il-ġurnata.
Il-ġurnata ħlejta inti m'għandekx iva. Int ma' miġej, qed ifhem dan hu l-argument. Però narġgħu ngħaddu għal dak li qed nitkellmu ġifi l-kuntest jien personalment narah li forsi għandu jkun hemm aktar bilanċ. Fil-kontenut ta' vjaġġ li għal-sezzjoni li dejjem qiegħda tikber ta' Martin naħseb li tagħmel aktar sens. Ma nafx qabel il-produzzjoni anke semmejtlek dwar l-idea ta' safar minħatijak, safar privat taħsa nitkellmu, f'pajjiżi barra mill-Ewropa u ħassejtek mort lura minna di.
Li, ħanilek, Tonio, mela. Jiena, ħanitkellem fuq it-tajjeb, jiena bdejt 2011 kien. Il-kunċizzjoni eżatt qatt ma ninsija, kienet fit-8 ta' Diċembru, waslet fil-finali 2011. Jiena bdejt nagħti daqqatit ġo kumpanija privata, wara r-reċessjoni kbira li kien hemm ġewwa l-Italja. Bdejt f'kombinazzjoni qasqat maddit li minn moħħi li ngħid difatti jiena kelli Craft Shop, kontadni kif niftaħ Craft Shop f'Awwissu ta' 2011 jiena ftaħt Craft Shop tiegħi personali. Għadu għandi sal-lum illa li huwa xi ħaġa li I can't do without, għavolja ma nistax intih il-100% tiegħi. bdejna bdejt sal-lum dil-kumpanija nirringrazzja l-Alla. Meta bdejt jiena kien hemm żewġ mezzi, illum hemm 17. Żewġ vetturi, illum hemm 17. Jiġifieri naf kemm ħdimt bil-qalb, anke għamilt 6 snin, għamilt l-ewwel 6 snin, asħadd ma kien jaf bija. Naħdem, ħdimt, kont ir-remote control, kont ir-remote control ta' kollox. Li xi kultant anke aħna fl-aħħar mill-aħħar umani, kif inti tagħmel ħaġa u kif tagħmel il-kontijiet u jiġu mod jien nagħmel il-kontijiet u jiġu mod ieħor. Darba minnhom bad qal li orajt jiena ħani oħsib insuq u inti oħsib l-affarijiet l-oħra. Jiġifieri spiċċajna, spiċċajna, però għadna sal-lum għaddejjin. U nibqgħu jiġifieri l-affarijiet. Sakemm imbagħad ġew it-tors, jiena biex stajt nagħmel dak ix-xogħol 2018 kelli bżonn liċenzja. Il-liċenzja l-istess liċenzja li lili tatni li nista' nagħmel it-tors. It-tors li bdejt nagħmel jien biex jiena nkompli mmexxi insaħħaħ il-kumpanija li jien kont qed nħossib rigward il-kumpanija tal-coaches. Jiġifieri ix-xogħol tiegħi, ix-xogħol tiegħi għalhekk kien marbut dejjem ma' sqallija, ma ħriġt barra minn sqallija, speċjalment minn wara l-COVID li n-nies sqallija ishom sejjer insaw dex jgħidu n-nies. Jiena ngħidilhom, imma ġi li min ħajsem jismani u min ħajsegwini jgħidu li isaw dex ngħidilhom taf x'hemm differenza però naqra d-distanzi. Id-distanzi mhumiex tgħawdex, allura dejjem provajt nibqgħu ma naqta' qalbi qatt needuka in-nies u nipprova ngħidilhom pereżempju li inti anke pereżempju fis-sajf ikonna il-problema tas-sajf. Kulħadd tilha lej team park jew aqua park popolari ħafna mal-Maltin. Ngħidilhom imma ħa toqgħodu hemmhekk intom. Hemm id-distanzi, immaġinaw hekk ħa toqgħod in-naħa ta' Pozzallo inti, jew ħa taslu l-naħa ta' Ragusa, whatever. Imbagħad tiegħu titilgħu dil-location qiegħda il-fuq minn Katania. Allura hemm sigħa nofsi driver għandu mill-inqas sigħa nofs biex jiġi jippikjakom. U mill-inqas sigħa nofs tilgħin. Allura jiena nipprova dejjem nedukom anke bħala għandhom bżonn anke bħala mhux ġas kemm tagħmel il-programm fejn tixtieq tmur inti u ħriġtu inti tara li dak li qed tagħmel il-pjan li qed tagħmel għandek il-gwadan tiegħek. Tajjeb bħal meta ngħidilhom jidu li x'Katania kera. Imma għodu meta ħadd titilgħu intom. Nitkellem u għandek bżonn servizz trasport indipendenti u driver ħajibda minn Katania. Allura m'għandekx għal fejn toqgħod in-naħa ta' Modika, pereżempju, in-naħa t'isfel.
Too far away.
Fimtni. Allura ħalli intom matul il-ġurnata anke bħala tur. Jiena nipprova noqgħod ġewwa Katania, apparti mbagħad għandi tur partikolari li bdejni ħis-sena l-oħra, xi kultant anke n-nies jieħduha miegħek xejn tur bħal dan biex tagħmlu darba. Jiena ma pjanajtux biex nagħmlu darba t-tur li nagħmel l-Aeolian Islands, pereżempju, u nitla' lejn Milazzo. Li jiena il-ħotel qiegħda Milazzo. Ħan nitkellem naqra fuq dil-biċċa xogħol li ntqajt magħha is-sajf li għadda. Mela, ġo Milazzo jiena ħan nagħmel dat-tur terba' tiegħi ġewwa l-Aeolian Islands li għandna darbtej l-Aeolian Islands u for full days jiena nagħmel jiena il-programm. Jaqfu li jiena nimxi alla lettera miegħu u ma nħobbx laqqas jiġri xi ħaġa naqbad il-mikrofon u ngħidilhom isma' ħabba li ġara hekk ħajkonna nagħmlu hekk. Hekkhemm xi ħadd li ma jixtieqx jew ma jaqbilx miegħu javviċinani. Dik ma nħobbx inġiba jiena imma nħobbx ngħidha le, illa li xjaf ikollok dik il-persuna waħda u tħossha imbarazzata mbagħad ħa tersaq lejk tgħidlek xejn jiena ma nixtieqx immur hemmhekk. Allura n-nies l-oħra ħajkunu jafu minn ma xtaqx. Allura dik ma nħobbx inġib le. Il-daru mal-ħajt il-ħadd. Issa, għandi dat-tur partikolari ta' 4 days li jiena il-hotel sibta ġewwa Milazzo. Mela aħna ħa naslu Katania ġewwa Milazzo għandna t-tul biex naslu għandna mill-inqas sija tliet kwarti sa tej drive. L-ewwel ġurnata nagħmilha full day excursion biex l-għada mill-port naqbdu l-Aliskafi biex nitilqu l-Islands. Nagħmel waħda Panarea u Stromboli u għandna waħda Lipari u Vulkano. Li dawk aħna la jkollna bżonn coach u ma jkollniex just samna mill-hotel monna il-port u tlajna biex yes. għamilna daw iż-żewġ excursions. Issa, xi kultant per eżempju, il-Maltin, din naqra problema li konsept. Il-Maltini kollhom iħobbu breakfast abbondanti. Dil-hotel partikolari, l-ewwel darba ma konċ naf, it-tieni darba informajtom. Għattilhom il-Malti jħobb naqra kollazzjoni abbondanti, laqqas hekk ħadd ħallas xi naqra iktar. Ma kienitx xorta 100% kif xtaq u kif inhom mdorrijin il-Maltin, però jiena ma nħossx li għandi nbiddil għall-ħotel għalfej għax xi kultant inti hemm tittasal, il għaliex hekk jiena ħanbiddel il-ħotel, jiena ħajkolli bżonn il-coach miegħi biex tniżżilni jiena minn fej qiegħda l-ħotel issa immur bil-mixi l-port. Allura il-coach mhix ħajtħlu spejjeż ta' coaches, hekk jiena ħammur ġo hotel l-oħra, ħansib għandi bżonn il-coach, irrid il-parking fi tal-coach u rrid il-coach miegħi. Allura t-tur ħajolam.
La dubju, inti qed titkellem dwar budgeting biex
żomm il-prezz kemm jista' jkun baxx.
Kompetittiv u aktar jappella għan-nies. Ta' kulbut.
Ta' kulbut, u tippermetti l-kulħat jista' jivvjaġġaw.
L-kulħat, eżattament. Wasalna fit-tmiem din l-ewwel parti tal-programm, illum vjaġġi flimkien ma' Sharon Camilleri, ħaniqfu għal pawza mużikali sa' ġew nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor. Għankom l-ura t-tieni parti ta' program għedin fil-sensiela vjaġġi fuq 103.7 sebuna wkoll fuq DAB Plus u anka online. L-lum magħna għandna li Sharon Camilleri nitkellmu magħha dwar vjaġġi dil-darba forsi aktar iffukati, konċentrati esklusivament fuq l-Italja, anzi kważi kważi ngħid iktar għalija. Naturalment, il-ħidma tiegħek twaslek biex iltaqa' ma' ħafna nies u tisma' u tosserva u tesperjenza ħafna nies b'attitudnijiet karattri differenti. U l-esperjenza tiegħi ta' vjaġġi mhux biss fl-Ewropa ma' madwar id-dinja dispjaċi ngħid li naħseb il-Malti għandu tendenza ta' kartu li jgerger ħafna fuq kollox kważi. Naħseb Paris Albert qed jimmarka li qed ngħid so. Tiskanta, all right, nifhem li jkun hemm ċertu elementi ġustifikati, però xi drabi qisu bniedem flok ifittex li jieħu gost, ifittex li joħloq problema. Mingħajr ma jirraġuna illi wara vjaġġ hemm bniedem bħalu li mhux qed josib lilu. Ma tjosib 50-60 ruħ. Mingħajr ma jirraġuna illi l-50-60 ruħ ġew hemm biex jisimgħu lilu jargumenta ma biex jieħdu gost. Hawnhekk forsi nista' nesprimi dan miegħek Sharon li min jaf x'tgħaddi, u però anke tidħol sew inti għal fejn fiha di.
Ħanejdu hekk. Jiena peress li jiena bħala nitla bħala group leader maġġor parti mal-grupp. Ħanejda b'wiċċi minn quddiem. Ma tantx ikolli li kelli meta xi kultant kien hemm dawk in-naqrit li seta' kelli, provajt dejjem nittek il-jom, avolija kien hemm drabi anke qabżet li dema. Uni ħuħdu ħsibhom aħna minn qabel, jiġifieri pereżempju ejja ħanitkellmu rigward ikel. Illuma u kulħadd ħafna mhux kulħadd u ħafna nies minnhom lactose, gluten, allura daw l-affarijiet nikkuntatihom minn qabel ħalli jgħiduli. Xi ħaġa ħataħrablek, forsi Sharon jiena ma nħobbx hekk jew jiena ma nħobbx hekk. Nippruvaw noħduhom ġo pjuttost anka minn di dejjem gwidawnina mill-uffiċċju tagħna sqalija immorru. Nejdulom piatti abbondanti Xikultant inti, per eżempju, meta ħatmur u lanċi kun għal-mod tal-kelma 25 euro, aħna minn meta nibdew nippreparaw it-tur, ngħidulhom inħallsu xi ħaġa iktar u għamlinna pjatti abbondanti għax il-Malti iħobb jiekol. Hemm partikolari hemm ukoll fej jħobu jieklu l-Maltin ġewwa Katania. Hemm ristorant partikolari li jiena llum laqas għadni nagħmlu. Waħda mir-raġunijiet hija li kont darba minnu kont immur, kont qed hemmhekk u narhom bil-kuler qed jimlu l-kuler bil-kannoli għax dan il-post partikolari. Inti tista' tiekol kemm trid, difatti x'inhi li xhu tiegħu. Li inti jekk dak li tħalli fil-platt titħallas għalih. Sakemm tiekol kollu dak li għandek fil-platt, da jżommu bil-Maltin. Da jżomm bil-Maltin, għax il-Maltin kulħadd tal-hemmhekk, kulħadd tal-hemmhekk. Difatti jiena waqaft ma nagħmilhomx it-turs tiegħi għal-hemmhekk m'għadniex nagħmilhom. Jiviri, anka meta nitilgħu turs ta' ġurnata, inħobb immur ġo ristoranti li ħaniklu ikla tipika siċiljana. Ma nistax ngħid, jiena llum il-ġurnata wara da żmien kollu inħossni parti persuna siċiljana, jiviri anka dialett speċjalment katanis, kollu nifhmu, kollox inkun nafx qed jitkellmu, jkellmuni, isom qed jitkellmuni bit-Taljan normali. Però ngħidilhom titħlu fejn titħlu tieklu ġewwa sqallija, ħad tieklu tajjeb.
Iva, vera.
Anke jekk tidħol ġo bar inti jew ġo xi restorant li ħad tarah tgħidha x'tip ta' restorantu, anke jekk ħad poġġi bil-qiegħda fil-għodu tieħu kornetto il-croissant jew kafe. Ħadd ikol tajjeb, m'hemmx, però mbagħad kienu ġraw li daw kont innotajta darba iktar minn darba li ġratli u mbagħad waqaf nagħmel it-turs partikolari għal dan il-post partikolari. Ġifieri qabel konna morru l-monti, morru jieklu hemmhekk u mbagħad immorru fix-shopping mall. Jiena ngħidilhom kulħadd jaħseb ar-rasu. Kulħadd jaħseb ar-rasu f'dawn l-affarijiet. Jiġifieri anke pereżempju jiena semmejta inti wkoll ikolli il-programm. Jiena illum waħda mir-raġunijiet li wasalt fejn wasalt illum għax pubblikament ngħidha li dejjem imxejt mal-programm. Dejjem imxejt miegħu il-programm. Imma mbagħad ma nieħux gost hekk jiena iridu pereżempju fuq il-programm inti għandek kemm ħadd tagħmel ammont ta' shopping, jiena dak il-programm għandi sa tgħid shopping fih. Issa jiena nkun naf dak it-tip ta' tur x'tip ta' nies ħajjiġu. Ħaniqaf ġo dak ix-shopping mall għax jiena ħanaddi minn quddiemu. Allura la ħanaddi minn quddiemu ħanejt ħaniqaf sa tejjem mhux iktar għalfej. Illa għaliex dak il-persuna dik il-koppja li ma jħobbux ix-shopping ħajidħlu jiklu xi ħaġa biskuża li ħanifqu hemm. Tajtilhom ftit it-triq u min iħobb jagħmel ix-shopping ħajmur jagħmel ix-shopping. Imma jiena ninkwita wkoll u daw rajthom daw affarijiet li jiena fdal 15-il sena anka qabel ma kont tour operator rajthom jiġru qudiemi darba minnhom waħda ġewwa Katania fl-ajruport ta' Katania ġejjin lura kien is-sajf u nara kien hemm mara u bdiet tagħmel mossi issek inti ħatejt kif tħares l-ewwel darba lejha ħatejt din fis-sakra u minn kien magħha ħajtqu biha ħajqbdu jitqu biha. Però jiena dak il-ħin ma tħaġġ biha ersaqt lejhom tgħidilx forsi żatat avviċinajthom għattilhom intom qegħdin ma' xi ħadd l-ewwel biex nara hekk qegħdin ma' xi tour operator partikolari u mhux ħan indaħal fej.
Ġi dawn ma kinux fi grupp.
Ma kinux fi grupp, kienu grupp għalihom, telgħu arrasom sqalija. Kif qalt li le, avviċinajta, il-dil mara tilha inti orrajt hi qatt ma ninsiha di. U kif ħarset lejja moġbitnix is-sitwazzjoni. Avviċinajt il-min kellim, tattila mur kellim, ma tattila ġdik mux ħajtellaw ilek fuq l-ajruplan, mux ħajtellawa fuq l-ajruplan, għalt li marret u ma tawx kasa, erġajt ersaqt li għajin, sakemm ersaqt li għajin kienem first aider, għalt li first aider, Maltija u koll, edin l-ajruport ta' Katania. Tila, jisna tkellimna bajnejna, et taħseb li et naħseb jena, di veru ma tellawix fuq l-ajruplan. Kif dakinar di li ħaġa li ma ninsaqat, xħin avviċinajt għatti lissa ħajkolkom xaħat, tirit juqot maħħa, għax dik li ħat ittieħed l-isptar. Għandal xaħat juqot maħħa. Taf li jinti ħat ma prezenta ruħu biex juqot maħħa. U jina mbat irsaqt, għatti l-om ek fil-kasnu juqot maħħa jiena.
Imma dik kienet fil-grupp tiegħek?
Le, ma kienix fil-grupp tiegħi. Imma mhux ħanħalli persuna inti ħadd mhu l-isptar.
Kienet Maltija.
Kienet Maltija. U mbagħad kien hemm tnejħbib tagħha x'di miskina ma kienet ta' fil-ħadd minnhom kien hemm tnejħbib tagħha. U qagħdu magħha. Avviċinajthom tajthom mobile number ta' xi ħadd minn tiegħi ġewwa sqallija għattilha għax jiena kont ħankun fuq l-ajruplan għattilhom ċempillhom. Ċempluli għajdulhom xerin qaltilna biex inċempluhlek u jiġi iwassalkom anke mill-isptar whatever. Ftit wara jiena ftit ġimgħa wara rċivejt telefonata għax xi ħadd qalla minn kont jiena lil din mara. Kien tagħha jiena bdejt naħseb li ħajtija stroke dakinhar mentri kien fit. Mhux stroke. Jiġifieri daw l-affarijiet hemm jiġru daw l-affarijiet u daw iridu joqgħod anke meta jitilgħu għar-rashom. Jiena rari niddejvja program, rari u b'hekk nitla' l-biċċa l-kbira magħhom jiena n-nies. Eħe, ma nippreferi minn flok nagħmel ngħid 10 turs nagħmel 6 u tlajt għamilthom jiena personali mal-grupp għax hemmhekk inħoss il-fil tan-nies ukoll. U affarijiet li nista' nikkontrollhom jiena.
Ekku, proset. Il-kummenti tiegħek għalfe dwar dan.
Naqbel mi.
Naturalment inti għal esperjenza li ddum 20-30 sena kważi.
Jiena naqbel miegħek. Lajnuna mhux għax mal-grupp tiegħi jew mal-grupp tal-oħra jew ma nhar grupp. Bħala uman jiena għalija jekk hemm bniedem li għandu bżonn lajnuna. Iva jina bħala uman, inti għalajnuna li għandu zon. Jistank jek ma jkunx Malti, jek nista, inti għalajnuna u kol fejn nista, ċfi naqbel miegħek 100%. I mean, din anki, it's a, ija xi ħaġa umanitarja, mhux għax jina tur leader, jew għax jina hekk, jew għax. Jekk hemm bżonn lajnuna u minu imini, jekk hemm bżonn lajnuna, nagħmel mill-aħjar biex ngħinha. Fejn nista? Ġieli ma nkunux nistaw, imma namlu mill-ħajjar li nistaw biex għall-inqas il-bniedem. Jo bniedem, ma tagħmilha għall-inqas komda. Mhux tħallija issa ma.
Mifxula u mitlufa u fimni ma tistax ċerti affarijiet. U din il-ħaġa li anka li rigward il-programm, jiena l-programm nimxi miegħu alla lettera, però ninkwieta. Meta xi kultant jiġu xi ħadd jgħidlek xerin jiena ħanitlaq għar-rasi. U mbagħad nintaqa' magħkom hemmhekk. Jiena onestament, Tonio, jiena ma naqbilx ma' ħadi. Jiena persuna li ninkwita ħafna, jiena persuna li rajt affarijiet jiġru. Illum kelli nirranġa terms and conditions, ikolli formola miegħi hekk inti tiddeċiedi li l-aħħar ġurnata ħataqbad taksi, titlaq għar-rasek u mbagħad lili tarani. Jiena l-ewwel nies nibda ngħid issek jiġrilhom xi ħaġa, nintaqa' miegħek l-airport. Hekk jiġrilek xi ħaġa, jiena min jieħu responsabilità tal-bagalji li jkun hemm fil-coach, hekk titlef l-ajruplan inti hekk dik it-taksi ma twaslekx, min ħajjeħel u mbagħad ħateħel it-tour operator u mbagħad qed tifhem. U xi ħaġa oħra li ma tkellimniex ukoll ma nafx Alfred qatt xi tqajt magħha. U għas-sit ta' qudiem, il-famus sit ta' qudiem fil-coach.
Iva. Fatt, jiena dejjem. Għamin da meta tibda tur, l-ħagġa tagħmel li t-introduċi li l-għal nifsek għal-kem t-ġa jkunu intaqgħu miegħek fil-meeting. Nitkellem fuq da, diskors ħażin, ċaj doppju sens, dawk l-affarijiet mhux ippermettuti meta aħna qegħdin fil-grupp. U nitkellem fuq daw il-famużi l-ewwel sit. Jiena ngħidilhom kulħadd ħallas l-istess. Ħadd ma ħallas inqas u ħadd ma ħallas inqas. Ħadd ma ħallas għal dawk iż-żewġ sits. Dawk iridu jinbidlu kuljum.
Eħe, naqbel.
Jinbidlu kuljum u nara li huma n-nies dejjem differenti. Ma nħobbx noħodha f'idea x'inha, ma nittrattax nies tfal tal-iskola, qed nitfal tal-iskola qed. Imma biss però. Dement li jibqgħu jinbidlu kuljum, jiena qas nidħol fiha dik. Hemmhekk ikun hemm xi ħaġa jgħidlek isma' jiena provajt poġġi quddiem il-bira illum. Isma' għada, ħadd poġġi quddiem int. U meta hemmhekk noħodha f'idejja biex dik il-persuna li tkun qatt ma qadet quddiem f'ġimgħa sħiħa, għall-inqas ġurnata darba tpoġġi fuq quddiem. Ikun hemm ħafna li ma jħux pjaċir jogħdu fuq quddiem kollha xi dinja l-verità. Ikun hemm ħafna min jew pjaċir jogħdu fuq wara. Sewwa. Nawka jistgħu jgħodu l-ġimgħa kollha fuq wara mhux problema x'il-wara ma tantx ikun fiċċuh. Biss però s-sitta quddiem iva, il-Maltin ifiċċuh u jkunu jridu li jpoġġu fih. U għaliex le? Għandhom kull dritt, bħal m'għandu dritt kulħadd. Għalhekk jinbidel kuljum, jinbidel kuljum biex kulħadd igawdih. U jindejjem ngħid ġeneralment ikolli s-sit ta' quddiem. Ngħidhom hekk tkun se tiġbed video or whatever tkun tixtieq, speċjalment meta nkunu qegħdin qalb il-muntanji. Ngħidhom isma' għajduli jien niġi flokkom. U intom poġġu mur poġġu quddiem, iġbed u mbagħad nerġgħu niblu jekk hemm xi ħadd ieħor jerġa' jiġi. Mhux bil-forsi rid is-sitta quddiem, is-sitta quddiem għax qiegħed waħdu wieħed huwa mill-mikrofon biex inkun nista' nitkellem bekk noqgħod quddiem għax hija noqgħod fin-nofs, noqgħod wara quddiem ma tagħmilx differenza. Imma tipprova tipprova mill-aħjar li tista'
li
jiena
eżatt, hekk ngħidilhom ngħidilhom pereżempju parti jkun hemm xi ħadd li jgħidlek jien tagħmel li d-den il-coach pereżempju, jew xi ħadd jgħidlek għax jiena ħabba dar jew tara xi persuna tkun naqra tapis goffa, allura tħallija quddiem dawn nipprova. Però mbagħad ngħidilhom ngħidilhom jiena peress li ħanerġa' nsemm jiena naħd il-kumpanija ta' trasport hija kumpanija ta' trasport li jiena qed naħdem tiegħi f'tiegħi, ngħidilhom id-drivers qabbli biżejjed li speċjali għalmen ċikultant ikon nattur ta' savoka, tilaj savoka. Jina liktar, wahda mill-liktar eskursjonijiet li namel u tibda ta' Roma nkannist kem tilajn, għax il-driver tant jibda jersaq fit-tar u jawwa nizel l-isfel, hija xi ħaġa ngħidilhom, però drivers huma qabli biżejjed li jimmaniġjaw anka fit-triq, anka fl-autostrada. Jiġifieri, però.
Is-sitwazzjoni di llum ġurnata naħseb fir-rigward ta' fejjitlu vjaġġi ta' ġurnata pereżempju, naħseb intom ma tagħmlux dok li jissejħu il-pre-meetings il-laqgħa ta' qabel, ma naħsibx xi jkun hemm le.
Le, ma jkunx hemm.
Jiġifieri l-bniedem min jidħol għall-impegn għall-commitment ħajda bl-Ingliż li hu tliet oħra, ħames oħra se jmorru fuq vjaġġ. Dok li inti l-ewwel għattilhom bħala termini u kondizzjonijiet, kif ikunu applikabbli, kif bniedem ħajkun marraf dwar x'sa jsib, x'sa jiġri.
Mela, ara, Tonio, jiena nagħmlu telefonati privati. Qabel dik il-ġimgħa qabel ma nitilqu għal tur ta' ġurnata, nagħmlu telefonati privati.
Lista ma' kull persuna.
Ma' kull persuna, iva. Issa, hekk pereżempju inti bukjaj tal-tlieta min-nies. Jiena qed nindirizza lilek.
Mhux hekk fisem oħrajn, naturalment, mhux hekk ċert.
Nagħmlu dawn it-telefonati, intuhom il-ħin, intuhom il-ħinijiet, anke speċjalment jekk ikun ħajkun hemm xi jiek, allura rridu nkunu nafu persuna persuna, iva. Jiena nħobb telefonata għax hekk ikun hemm xi ħadd irid jgħidli xi ħaġa. Partikolari ma jgħidli x'in grupp. Qed jgħidli personali. Għandi lajnun hemmhekk nsilmilha minn hawn il-Dorothy li tagħmel li daw il-telefonati, jiġifieri t-tieni daqqatir bit-telefonati, tabdejt jani f'kollox, anka jekk pereżempju, aħna ntuhom pereżempju tal-ajru ntuhom il-PNR biex jagħmlu check-in numa. U check-in jgħidli ikun hemm min jgħidli xerrin jiena check-in ma nafx nagħmlu, hemmhekk nippruvaw nagħmluhom aħna. U kemm jista' jkun neżiġi li jisir l-online check-in isir l-online check-in. Daqshekk, jiġifieri għaliex hemm l-overbooking illum hija xi ħaġa legali, allura ma jkollniex kontroll fuq, allura importanti anke fuq l-ikel fuq kollox. Fuq kollox jiena b'telefonata dik il-ġimgħa qabel ma nitilqu fuq id-dators.
Tajjeb. Proset, interessanti. Il-lowel għaddejt komment, interessanti ħafna, fejat il-lum il-ġurnata waħmis għax il-sena f'daċxol, inħosni kważi ċittadina ta' Aljana.
Siċiljana.
Siċiljana, Siċiljana u għall-Italja, ma' parti.
Imma,
eżatt.
Ġiri għadolek s-sibda.
Iva. Inħob ħafna Katania. Irħob, għandi aħna bħal mem xikultat kienu jisemmu anka l-Awstralja, hemm komunità Maltija, ġili nkunna għaddejja per eżempju minn fej il-port ta' Katania fej qabel fil-passat kien jasal il-katamaran meta kien jidħol Katania. Hemm triq partikolari quddiem il-port li hemm ħafna Maltin iżżewġu hemmhekk għax qabel kienu jinżlu mill-katamaran, jaqbdu triq biex jitilgħu il-monti u hemmhekk kienu jiltaqgħu jiġri hemm ħafna Maltin għandi ħabiba tiegħi Stefania ila fuq 35 sena hemmhekk. Għalija u teħx u għanda ġiċ titfali ġiviri teħx Katania.
Għanna għanti għandek familjari u kol taljan l-Italja s-għalija?
Ifimni, il-lum nista nejt iva għandi l-familjari tijaj ġiviri nejt il-lum ma nistax nejt li mumiġ familja l-għalix għandi rispet imħabba kbira pero anka l-mentalita taħħom kollox li kell l-ambjent kifinu ma looking forward naħseb li fil-futur.
Tortation.
Ija. Pero mhux innaħa fejn jitilgħu ħafna Maltin, mhux innaħa t'isfel. Jiena nħobb ħafna Katania, ġifieri l-erja ta' Katania inħobba ħafna. Anka żoni fejn kulħadd biż-żona tiegħu, pereżempju jiena nħobb ħafna iż-żona ta' Piazza Trento. Żona ta' fuq ta' naħa ta' Katania. Inħossni home, anka per eżempju rrit ninżel lej il-monti ta' Katania, nafna għaddi minn dawk is-side streets li ma jgħaddi ħadd.
Eżatt,
ġifieri iva li Katania inħobba ħafna. Inħossni home. Imma bat hemm xi ħaġa oħra, Tonio. Aw Malta naħdem biss. Aw Malta għandha l-ġmil tagħha. Illum xi kultant darba minnhom kont nitkellem mat-tifel. Għatluf dawn il-15-il sena Oberon. Laqqas rajt il-gap li sar minnaw għalaw. Għax tant jiena laqqas fil-Covid ma waqaft. Meta kulħadd kien wieqaf fil-Covid għalkemm jiena fil-vjaġġi, jiena għandi craft shop. Sakemm għamilna bil-Covid, jiena qasqat ma waqaft. Għax kont nieħu l-orders u nagħmlu deliveries u mbagħad il-ħwienet bħal tagħna dak il-perjodu kienu ħadmu ħafna. Allura laqqas gawdejta Malta. Asnaf kemm inni ma mmur sal-belt, jiġifieri ru każa. Il-belt sabiħa tant tagħna, asnaf kemm inni ma mmur sal-belt. Imma mbagħad meta nkun sqallija bin-nies. Qed naraw.
Aktar sqallija minn
il-karamata. Eżatt.
Għaw, sqallija tmurhom bil-fors għax tkun qed tittieħu n-nies.
Tittieħu n-nies.
Għaw hekk għaw Malta jekk se tmur il-belt se tmur waħdek.
Għax
trid tmur il-belt. Hemmhekk mhur sqallija Katania titmur, se tħu n-nies hemmhekk. Għal tittara bil-fors.
Eżatt. Diki.
Kieku kelli ngħidlek x'inhi l-ħolma ta' ħajtek fil-kuntest tal vjaġġar apparti tixtieq temigra, x'kix tkun?
Ħanejlek Tonio. As such il-ħolma qed ngħixha. Il-ħolma qed ngħixha għaliex nirringrazzja l-Alla kull tur li nagħmel dejjem kien suċċess. U mhux qed ngħid qed nagħmel tur b'għax inruh. Jiġifieri jiena jgħaddu minn taħt idi mal-minimu 50 ruħ fil-ġimgħa bħala tur, sa fuq mbagħad hemm is-servizzi indipendenti li jkunu dawk apparti. Il-ħolma qed ngħixha. Il-ħolma nixtieq per eżempju dal-aħħar, però kienu għalqu l-flights għal Katania. Il-linja tal-ajru ta' pajjiżna kienu għalqu l-flights għal Katania, però reġgħu fetħunna mit 18 ta' Diċembru sal 5 ta' Jannar. F'dawn hemm żewġ tours minn 5 li huma sold out, jiġifieri għax kelli laqqas kelli x'imbieħ. Jiġifieri jiena wasalt qabel ma fetħu daw il-flight, għas kelli x'imbieħ, jiġifieri islow jgħid għax li kelli nbih biħejtu. Però inħalli f'idejhom, jiġifieri l-affarijiet jidher li qed jerġgħu jikkonsidrawhom, allura nħalli f'idej min irid jerġgħu l-affarijiet, però bħala ħolma.
Però tara lok li forsi mal vjaġġi tal-jum testendi għal vjaġġi ta' jumejn tlieta u tara ħolma oħra li apparti sqalija tinkludi, tibda tinkludi bnadi oħra kemm ġol l-Italja u forsi anka barra mill-Italja?
Mela, għal-frar għandi eħe kienet xi ħaġa, essaċ mhux ħolma xina laqas jgħaddu li minn moħħi ġer xi kultant laqas ikolli spazju fejn oħlom bl-impenni. Però għandi xi ħadd li qed jissapportjani ħafna bħalissa li huwa Kenneth insellim luminaw, eħe li għandna tura Londra terba' tiegħem. Pjanat sabiħ ħafna ġifiri ħallejt fideħ u wasanna kelli jiena fettilli anka fuq Facebook tellajt Next Stop London asnaf kif xħetta hekk kienet verità imma l-ammont ta' messaġġi u telefonati li kelli issa di kull member bejn sita li ġifiri. Pero wasanna, hopefully, wasanna dal-weekend toħroċ, la li xid, uwa tur sabiħ l-istess, li dan kien pass il-qoddim. Dan kien pass il-qoddim. Sfortiment
tal-agenzija.
Eżatt, ta' xerin. Anna, għandi daw it-tours tal-Aeolian Islands, xtaqt iktar, nevolvi fuqhom. Il-ħolma tiegħi kienet, saqsejtni għall-ħolma, din kienet li nixtieq nuri iktar borgi Siċiljani li ma tinkludi sqalija li l-Maltin ma jafux bihom ħanejdu hekk. U jista' jkun li nibdew niċċaqalqu iva iktar il-barra iva.
Tajab ħafna wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Grazzi lilek Xerin li kont magħna, kien pjaċir tagħna nilqgħuk tal-programm u tal-ispjegazzjoni vera utli li tajt.
Grazzi
lilek Alfred dejjem tekniku tagħna Mark. Jiena sa dattant nagħmel appuntament magħkom Tonio Monello għal programm ieħor fis-sensiela vjaġġi l-ġimgħa d-dieħla. Insemmilkom.
Jeder Schritt der Weg für sie an wie ein Schmerzsofa. Die Steife geht doch nicht in Liebe. Jeder Stille war ein Echo hier. Wir waren als ja sind die Frauen, doch die Kreis sind.